dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From
dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Pendengar di seluruh dunia, halo, apa kabar? Semoga dalam kondisi yang terbaik ya. Kali ini saya Agus Antika bersama dengan Bung Yusuf dan juga Dora Pardede akan bersama Anda dalam siaran berbahasa Indonesia hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Sudah ada lagu-lagu Indonesia pilihan, kemudian juga cerita tentang budaya Indonesia beserta keunikan-keunikannya dan juga informasi-informasi lainnya. Mengawali kebersamaan kita hari ini, kami sudah merangkumkan sejumlah informasi dalam warta berita dari tanah air.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Presiden Indonesia Prabowo Subianto meluncurkan secara perdana biodiesel B50 di res area kilometer 57 Karawang, Jawa Barat pada Kamis 9 Juli 2026. Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan rasa bangga atas keberhasilan Indonesia menjadi pelopor dunia dalam penerapan mandatory biodiesel B50. Ia menegaskan bahwa pencapaian ini adalah bukti nyata kemampuan bangsa dalam mengelola kekayaan alam demi kesejahteraan rakyat.
Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.
Langkah berani ini juga membawa dampak besar bagi ketahanan energi nasional. Melalui penerapan mandatory B50, Presiden mengatakan Indonesia kini mampu menghentikan impor solar secara total, karena kebutuhan dalam negeri sudah bisa diproduksi secara mandiri oleh Pertamina. Berita selanjutnya, Indonesia meraih WSIS Prizes 2026 kategori e-government melalui Rumah Pendidikan Education House, sebuah super aplikasi pendidikan digital yang dikembangkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengintegrasikan berbagai layanan pendidikan dalam satu platform. Penghargaan tersebut diumumkan oleh International Telecommunication Union atau ITU dalam Forum World Summit on the Information Society, WSIS, Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Swiss, Kamis 9 Juli 2026. Capaian ini menjadi kemenangan pertama Indonesia di kategori e-government sejak WSIS Prizes diselenggarakan pada 2012. Dalam pidato penerimaan penghargaan, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Suharti, mengatakan, Rumah Pendidikan dikembangkan dengan keyakinan bahwa teknologi harus mampu menghubungkan masyarakat, sehingga setiap anak mendapat dukungan dan setiap guru memperoleh pemberdayaan. Rumah Pendidikan mengungguli 1.596 inovasi digital dari 122 negara. Platform tersebut mengintegrasikan 66 layanan pendidikan, digunakan oleh lebih dari 6,9 juta pengguna, menyediakan 4.843 sumber belajar gratis, serta mendukung lebih dari 104 ribu guru di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Penghargaan ini semakin memperkuat pengakuan internasional terhadap transformasi digital pendidikan Indonesia, sekaligus mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs, khususnya penyediaan pendidikan berkualitas untuk semua. Berita terakhir, Kementerian Luar Negeri Kemlu RI menyampaikan bahwa D8 Halal Expo Indonesia HEI 2026 yang berlangsung pekan ini difokuskan memperkuat ekosistem produksi serta rantai pasok produk halal di tingkat global. Dikutip Antara, Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Ari Aprianto dalam taklimat media di Jakarta Kamis mengatakan, D8 HEI 2026 digelar untuk memberi ruang bagi para pemangku kepentingan memperkuat ekosistem sektor halal dari hulu hingga hilir, seperti penyediaan bahan mentah, kawasan industri, logistik, hingga distribusi ke pengguna akhir. Agenda tersebut juga diharapkan dapat mendorong penguatan kerjasama dalam hal penguatan kapasitas dan pelatihan hingga pertukaran teknologi yang dapat memfasilitasi produksi halal. Ari Aprianto menyoroti salah satu komoditas dengan potensi pengembangan kerjasama di sektor halal adalah gelatin halal, mengingat komoditas tersebut kerap berasal dari sumber yang tak halal, meski ada permintaan signifikan dari pasar halal. Ia mengatakan sudah ada penjajakan pengembangan produksi gelatin halal antara pihak Indonesia dengan mitra di Pakistan melalui D8 HEI kali ini. Mendengar demikian berita dari Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul Harga Menentukan Kemitraan Energi. Dibacakan oleh Agus Santika. Rencana kerja sama ekspor listrik antara Indonesia dan Singapura berpotensi menjadi langkah penting dalam pengembangan energi bersih di Asia Tenggara. Namun hingga kini kedua negara masih menegosiasikan harga listrik yang akan disepakati. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kerjasama tidak hanya bergantung pada penandatanganan nota kesepahaman, tetapi juga pada tercapainya kesepakatan yang memberikan manfaat seimbang bagi kedua pihak. Hasil negosiasi harga akan menjadi bagian penting dalam menentukan keberlanjutan kemitraan energi kedua negara. Negosiasi harga perlu menghasilkan kesepakatan yang mencerminkan kepentingan bersama. Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan. Sementara Singapura memperkuat kerjasama melalui pengembangan proyek listrik lintas batas. Karena itu, harga yang disepakati tidak hanya menentukan nilai perdagangan listrik, tetapi juga akan mempengaruhi kelayakan investasi, kepercayaan antar mitra, dan peluang pengembangan kerjasama energi berikutnya. Kesepakatan yang seimbang dapat memperkuat keyakinan bahwa proyek energi lintas negara mampu memberikan manfaat jangka panjang. Pada akhirnya, keberhasilan kerjasama ini tidak hanya diukur dari tercapainya kesepakatan harga, tetapi juga dari manfaat yang dihasilkan bagi kedua negara dan kawasan. Pemerintah Indonesia dan Singapura perlu memastikan proses negosiasi berjalan transparan dan menghasilkan kemitraan yang berkelanjutan. Jika tercapai, kerjasama ini dapat menjadi acuan bagi pengembangan kolaborasi energi hijau lintas negara di Asia Tenggara. Sekian komentar.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz. Streaming www.voinews.id.
Pendengar, senang sekali bisa kembali menemani Anda. Oh ya, pernahkah Anda mendengar lirik jenaka seperti ini? Bluetooth device has connected successfully. Di tengah-tengah lagu pop timur. Ya, lagu berjudul Lu Kenal Veronica Ko, karya Ferry Klau belakangan ini memang sedang hits ya di media sosial dan merajai berbagai tangga lagu media sosial karena iramanya yang sangat ringan serta penuh satir segar. Namun, di balik kesuksesan lagu yang menyindir fenomena perubahan status sosial ini, ternyata terselip kabar yang kurang mengenakan. Sang pencipta asli justru dikejutkan oleh notifikasi pelanggaran hak cipta. Karyanya diklaim secara sepihak oleh oknum lain ya yang mendaftarkannya lebih dulu. Nah, kasus ini tentu memicu perbincangan hangat ya di kalangan musisi tanah air, musisi Indonesia mengenai perlindungan hukum kekayaan intelektual. Berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, hak cipta sebenarnya melekat secara otomatis sejak sebuah karya diciptakan, bukan sekadar siapa yang paling cepat mendaftarkannya. Tindakan klaim sepihak seperti ini oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, ya tidak hanya merugikan secara materi, tetapi juga mencederai ruang kreativitas para seniman lokal di Indonesia yang sedang berkembang. Ya apalagi musik pop timur sekarang memang lagi populer ya, tidak hanya di Indonesia tetapi juga hingga ke mancanegara. Punya kekhasan sendiri dan itu asli Indonesia. Indonesia bagian timur yang memiliki banyak talenta-talenta musik yang melahirkan karya-karya fenomenal melalui lagu-lagu yang diciptakan ya oleh musisi-musisi pop timur. Baik, ini dia lagunya Lu Kenal Veronica Ko. Selamat mendengarkan. Lu Kenal Veronica Ko.
Mama Maria pun suami, nak kasih kenal saya, Deng Veronica. satu kalimat. Bluetooth device has connected successfully. Biko Mama Maria kasih kursus lu pake stroke. Perkenalkan tadi orang kompleks paling manis. Lu ke luar negeri tapi bisa bahasa Inggris. Musik main habis pakai rap kakak lapis. Tapi ade jangan tanya soal dompet masih tipis. Ade Veronica kakak jatuh cinta, sangat estetika hitam manis Afrika. Kakak masuk minta mama dusuk pakai setrika. Lapis Om Strom dapat pukul pica-pica. Aduh Om Strom tak siap di strom. Masuk di home langsung dapat bom. Mama Maria semacam mafia.
Kata bijak hari ini. Yang paling kuat adalah kesadaran diri, bukan sekedar pengawasan. Begitu kamu paham sesuatu merugikan masa depanmu, kamu sendiri yang harus berhenti. Itu kekuatan sesungguhnya. Mutia Hafid. Mutia Hafid adalah seorang jurnalis, politikus, dan pejabat publik Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Mutia Hafid memulai karirnya sebagai jurnalis televisi dan banyak meliput berbagai peristiwa termasuk di wilayah konflik. Dalam beberapa tahun terakhir, Mutia Hafid berfokus pada pengembangan transformasi digital, penguatan ekosistem komunikasi nasional, peningkatan literasi digital, serta pengembangan infrastruktur digital di Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital.
Baik pendengar, pernahkah Anda membayangkan ya bagaimana udara segar dari rimbunnya hutan-hutan tropis Indonesia? Kini bukan lagi sekadar paru-paru dunia, melainkan juga sebuah harapan baru bagi masa depan bumi. Ya, sebuah langkah besar baru saja diukir ya oleh Indonesia dari sektor kehutanan. Pemerintah Indonesia secara resmi meluncurkan Indonesia Forestry Carbon Hub. Melalui platform digital yang inovatif ini, era baru perdagangan karbon yang jauh lebih transparan dan penuh integritas resmi dimulai. Mengapa ini penting? Ya karena lewat sistem terintegrasi ini, setiap jengkal karbon yang diserap oleh hutan Indonesia akan tercatat ya dengan akurat dan sah secara internasional. Langkah ini ya bukan sekadar tentang transaksi ekonomi atau hitung-hitungan angka di atas kertas, ya pendengar. Ini adalah komitmen nyata dan bukti keseriusan Indonesia kepada dunia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca demi melawan perubahan iklim global. Bagi kita semua, ini tentu saja kabar baik. Sekaligus pengingat bahwa menjaga kelestarian alam dan hutan Indonesia bukan lagi sekadar warisan masa lalu, melainkan investasi kehidupan yang bernilai tinggi ya untuk generasi masa depan. Mari kita kawal bersama perjalanan hijau ini.
Hi girls, what's up? Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
Yeah, I'm fine. So where are you going?
Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting, tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
Utamakan bahasa Indonesia, pelihara bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
pesanku. Maaf tak bisa pulang, penghasilanku pas-pasan. Kali ini sudah lumayan, berkat doamu dijabah Sang Maha Kaya. Dan tahun ini ku bisa pulang, oleh-oleh sudah di tangan. Tapi anehnya bukan kau yang menyambutku. Oh, ternyata kau yang lebih dulu pulang. Ku bertamu ke rumah barumu, tak ada kamu, hanya papan dan namamu. Mana ocehan wewangian khasmu. Jarak ini terlalu jauh, kalau rindu aku tak mampu. Soal ikhlas ternyata aku masih amati. Gengsi menyelimutiku, manusia ini kehilanganmu. Potret yang selalu ku benci. Aneh rasanya kau tak di sini. Susunan barisannya tak sama lagi. Oh, satu, dua, tiga, ini nyata kau telah. Manusia ini kehilanganmu.
Jakarta, hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta.
Hello Hong Kong. Saya Sekar Sari dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong. Ya. Apa kabar pagi Sekar?
Alhamdulillah pagi ini saya sehat banget dan ceria banget. Senang banget ngeliat Sam yang juga hari ini kayaknya semangat dan bersinar banget nih Sam.
Iya, kayaknya lebih cerah hari ini ya nak?
Lebih cerah ya. Karena ini
suara saya masih... jelas gak sih?
Suaranya jelas banget. Makanya saya lihat nih Sam suaranya hari ini semangat banget. Terus juga tampilannya juga ceria banget gitu. Kayaknya ada kabar menarik atau positif yang mau dibagikan ya ke kita ya.
Cuma pakai batik baru nih ya nggak? Aduh.
Iya, ingat. Saya juga mau komen nih, batiknya tuh batik Truntum ya namanya ya kalau nggak salah ya. Keren banget loh.
Batik ini apa? Ini batik saya beli dari dibikin oleh Sugi.
Ingat oh, gak? Mas Andi Sugi, iya. Jadi Mas Andi Sugi yang ya. Pernah yang berkolaborasi dalam salah satu program spesialnya Halo Jakarta Halo Hong Kong yang membuat fashion show. Dan akhirnya ini juga saya tunggu-tunggu sebenarnya. Karena Sam itu cerita sama saya udah lama kalau Sam itu belanja ya sama batiknya Mas Andi Sugi. Dan saya penasaran hasilnya apa. Oh, ternyata secakep itu memang. Bagus banget sih.
Terus ada ibu satu lagi juga saya pengen cobain tuh ya.
Oh.
Yang waktu kita pernah lihat dia pernah jadi narasumber kita tuh ya enggak?
Oh iya. Yang batiknya juga udah sampai ke Hong Kong ya?
Iya, betul.
Iya.
Anyway.
Ada cerita apa dari Hong Kong nih, Sam?
Cerita apa? Di Hong Kong ini ada Book Fair 2026. Ya, 2026.
Dan, namanya ASEAN Literary Festival ya?
Iya, pameran buku Book Fair Hong Kong 2026 yang menghadirkan Festival Sastra ASEAN. Ya enggak? Jadi pameran buku di Hong Kong ini yang diselenggarakan oleh Hong Kong TDC akan berlangsung pada tanggal 15 hingga 21 Juli.
Oh, oke.
Okay. 6 hari ya. Hong Kong Convention Center yang memasuki edisi yang ke-36 tahun.
Wih, udah lama banget. Dan ini merupakan salah satu festival sastra yang bergengsi di dunia ini, Sam.
Iya, ternyata udah lama juga, 36 tahun. It's not a short time ya. It's a, you know, it's a very long time punya ini ya. Apa pameran-pameran yang bukannya kemarin punya pameran gitu.
Betul.
Ini 36 tahun loh ya. Jadi punya sejarahnya ya.
Benar. Dan ada seminar juga ya, lebih dari 600 peserta yang akan hadir ya.
Ya, ada juga penulisan unggulan, diantaranya ada novelis
dari Indonesia kontemporer ya?
Indonesia
Eka yang Kurniawan.
Eka Kurniawan terkenal ya?
Itu termasuk salah satu penulis favorit saya sih untuk penulis novel. Jadi memang dia adalah penulis novel populer dan orangnya juga masih relatif muda. Dan saya suka sih sama novel-novelnya karena novel-novelnya itu mengangkat isu-isu sosial, mengangkat isu-isu budaya gitu, politik, sejarah. Dia angkat dalam bentuk karya sastra, dalam bentuk fiksi. Eka Kurniawan ini keren banget, makanya saya bilang kalau festival ini keren banget, yang hadir juga nggak main-main, keren-keren memang, Sam.
Dia adalah kelahiran Indonesia tapi tinggal menjadi warga negara Singapura ya.
Itu yang ini ya, yang salah satu penulis lagi yang namanya Clarissa Gunawan.
Oh iya, Clarissa Gunawan ya.
Kalau saya ngefansnya sama Eka Kurniawan nih, kalau penulis Indonesia yang terkini.
Terus juga ada akan diadakan seminar lebih dari 600 acara paralel akan digelar, memberi kesempatan bagi pengunjung untuk bertemu langsung dengan para pemikir internasional yang mendapatkan perspektif sastra yang unik dan tegar.
Keren. Wah. Sih, keren banget. Saya kan memang latar belakang saya itu kan memang sastra ya. Kuliahnya S1, S2-nya sastra. Jadi kalau bisa punya kesempatan untuk bisa hadir di acara itu, ih keren banget sih menurut saya. Jadi kalau
makanya ke Hong Kong.
Iya, saya liburannya yang dekat-dekat dulu deh untuk kali ini ya. Nanti lagi ke Hong Kongnya bolehlah nanti kita agendakan lagi kalau lagi agak dingin gitu ya, lebih dingin ya. Saya
iya, agak dingin lebih enak lah Hong Kong.
Iya.
Ya, karena Hong Kong juga banyak angin ya. Ternyata di Hong Kong ini cuacanya makin lama makin panas ya. Piala dunia juga makin panas
makin
ya.
Panas.
Ternyata.
yang di idola-idolakan gitu ya, ternyata cepet banget tumbangnya ya, Sam ya. ya sudah deh, jangan bersedih. Karena kalau sedih, mungkin lebih baik berkunjung ke Bali aja. Sam, terakhir kali ke Bali tahun berapa, Sam?
Waduh, tahun berapa ya?
Udah cukup
lumayan lama
ya?
Juga.
Udah lumayan lama ya? Sempet mampir nggak ke desa penglipuran yang ada di Bangli?
Desa penglipuran nggak?
Jadi nanti Sam dan juga pendengar Halo Jakarta, Halo Hong Kong, kalau ke Bali jangan cuma ke pantai, tapi juga ke desa wisata Penglipuran. Di sana sebetulnya acaranya sudah lewat sih, baru berakhir kemarin. Tapi selain Anda berkunjung ketika lagi ada festival ini, boleh juga datangnya di hari-hari lain. Jadi desa Penglipuran ini dinobatkan sebagai desa terbersih di dunia, Sam, beberapa tahun yang lalu oleh UNESCO. Di sana itu desanya itu indah banget, dan betul-betul ketika saya berkunjung sana memang bersihnya tuh bersih banget. Di sana rumah-rumahnya juga rumah-rumah adat dengan berbagai filosofinya masing-masing, semuanya betul-betul dijaga. Dan kalau mau foto-foto di sana juga keren banget sih. Dan kalau misalkan Anda berkunjung ke Bali sih, menurut saya harus datang ke festival ini juga mungkin di tahun yang akan datang ya, karena di sana ada berbagai pameran, kemudian juga ada, kita bisa belajar bagaimana mengelola desa wisata tetap menjaga adat dan juga lingkungannya. Cantik sih, cantik banget, dan tempatnya juga dingin sih, Sam, di sana ada homestay-nya juga. Jadi kalau mau mencoba seperti apa menjadi warga desa di sana, bisa nginep di homestay-nya, tinggalnya tuh di rumah tradisional mereka. Seperti itu sih, Sam.
Wah, keren. Mahal nggak?
Nggak ya. Kalau untuk dibandingkan dengan dolar Hong Kong ya, saya bisa lah setahun di sana. Tapi kalau untuk mbak-mbak PMI, mungkin setelah berkunjung ke desa Penglipuran, boleh juga memikirkan kembali apakah saya harus kembali ke tanah air dan memulai usaha baru apa. Dan ini ada salah satu jenis usaha yang sebetulnya mungkin terdengarnya sih sederhana ya, Sam ya, tapi usaha yang dibutuhkan oleh semua orang setiap hari itu justru biasanya lebih sustain ya, Sam ya. Nah, ini kita mau ngobrol-ngobrol sama seorang Gen Z-nya ini. Bisnisnya itu bisnis peternak ayam, karena kan biasanya Gen Z itu kan sukanya bisnisnya yang keren-keren ya. Dan ini juga uniknya karena dia tinggalnya di Papua. Dan seperti apa tips and triknya mungkin bisa menjadi inspirasi juga bagi para pekerja migran Indonesia yang mau memulai kembali usahanya seketika kembali ke tanah air. Tetap bersama kami di Halo Jakarta, Halo Hong Kong.
Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Pendengar Halo Jakarta, Halo Hong Kong, seperti saya sampaikan ya, bahwa kalau Anda seorang diaspora atau seorang pekerja migran Indonesia yang punya rencana untuk kembali ke tanah air dan mau memulai usaha, dan ini kita mau berbagi inspirasi dalam berwirausaha bersama dengan Kak Pit Mayani, seorang Gen Z yang sukses mengembangkan peternakan ayam potong di Papua Tengah. Karena semua orang suka makan ayam, jadi kalau tahu caranya, tahu celah-celahnya, ya yang namanya kebutuhannya akan ayam potong itu selalu tinggi banget. Kita mau nanya-nanya sama Kak Pit nih, bagaimana sih bisa kemudian mengembangkan usahanya. Langsung saja kita sapa Kak Pit Mayani. Apa kabar Kak Pit?
Oh, halo, kabar saya puji Tuhan, saya baik dan ya sehat seperti yang kita tampil di
sehat-sehat ya. Kapit, kalau di Papua sendiri cuacanya seperti apa nih Kapit? Kalau di Jakarta ini kadang-kadang panas banget, tiba-tiba nanti hujan gitu. Kalau di Papua seperti apa? Di Nabire tepatnya ya?
Oh iya, perbandingan cuaca saya merasa antara seluruh Indonesia hanya di Papua Tengah Nabire yang cuacanya sangat panas banget.
Cuacanya panas banget ya. Sampai berapa suhunya panas banget gitu ya?
Suhunya panas.
Panas semuanya ya. Oke. Nah, pendengar RTHK dan juga Voice of Indonesia, jadi Kak Pit ini masih muda banget ya, usianya masih, kalau Gen Z tuh 20-an awal ya, masih 21 ya katanya ya Kak Pit ya.
Betul sekali, saya usianya 21.
Wah, sama saya jauh banget nih Kak Pit nih. Tapi Kak Pit ini udah punya bisnis yang menurut saya tuh bisnisnya keren banget. Jadi ketika kita mau memikirkan mau bisnis apa, seringkali kita mikirnya jauh-jauh gitu ya, yang kayak gimana dari inspirasinya dari mana-mana. Padahal kalau dari kehidupan sehari-hari yang biasa kita makan seperti ayam potong, itu ternyata tuh menguntungkan ya. Dan Kapit sendiri kenapa awalnya memilih menjadi peternak ayam potong di saat banyak anak muda seusia Kapit lebih tertarik bekerja di sektor lain gitu?
Ya, itu kan saya lulus dari SMUK. SMUK ini di Jayapura ya, di Jayapura, Sendani, khususnya di Sendani. Nah, selesai, saya pulang kembali ke Papua Tengah. Nah, dari situlah yang jadi sponsor saya adalah Bapak Martin Cipagau. Dan beliau adalah mantan ketua DPR pertama di Kabupaten Intan Jaya. Setelah saya pulang, beliau banyak sponsor untuk anak-anak Intan Jaya mendapatkan pendidikan yang layak. Karena Intan Jaya, pemerintah tidak menjalankan pendidikan. Nah, dari situlah beliau mengirim anak-anak sekolah ke beberapa tempat seperti salah satunya di Bogor, di Sentul, terus di Tangerang, Jayapura, dan beberapa tempat. Nah, dari situlah pemerintah tidak memperhatikan anak-anak yang Bapak Martin dia kirim. Nah, dari situlah maka pemerintah tidak memperhatikan Bapak Martin dia ambil langkah untuk menopang kami dari usaha kita mau bangun sekolah. Nah, dari situ kelab beliau tanyakan saya, kau mampu nggak untuk usaha ayam? Saya bilang saya siap. Beliau bantu saya tidak lebih. Dari situlah saya tekun melakukan usaha ayam. Dan saya merasa kita juga bisa kalau kita punya niat ada dan kita mencoba. Dari percobaan itu kita harus konsisten kalau kita mau sukses, begitu.
Oke, dan saat ini sudah seperti apa omsetnya atau berapa jumlah ayamnya yang saat ini dimiliki?
Oke, dan saat ini saya mulai bisnis dari tanggal 1 Februari. Dari 2020 tanggal 1 Februari mulai usaha, bangun kandang, dan puji Tuhan disitulah karena banyak orang yang belum kenal saya, maka saya sendiri ke pasar dan untuk menjual ayam. Saya ke pasar-pasar bawa ayam supaya banyak orang yang kenal saya, dan saya pengen anak Papua juga harus mandiri, harus ada di pasar anak Papua. Itu komitmen saya.
Berarti baru 5 bulan ya, dari Februari 2026 ya?
Betul.
Wah.
Dan hari ini saya sudah pelihara, sudah 8 kali panen. Sudah panen. Dan puji Tuhan hari ini berkat yang masuk, saya sedang mempersiapkan baru untuk memindahkan dan memperluaskan dari kandang yang dari pertama ada.
Oke, ini alhamdulillah loh, 8 kali panen dalam kurun waktu yang sebetulnya masih cukup singkat gitu ya Kak Pit ya. Kalau tantangannya tapi justru ada juga kan ya?
Iya sih, betul, dalam setiap usaha pasti ada tantangan. Nah, tantangannya itu ada kematian, ada dapat floru, sakit, berbagai sakit yang ambil. Terus untuk penjualan ayam juga target yang kita sudah targetnya sudah lewat, tapi ya syukurnya dari itu semua banyak orang sudah kenal saya bahwa mereka datang beli ayam di saya dan saya punya langganan.
Oh, oke, keren. Kemudian juga untuk rahasianya nih, dalam waktu sangat singkat gitu sudah bisa mengelola peternakan, mulai dari perawatannya, kemudian menjaga kualitas produksi hingga membangun kepercayaan pasar. Ini kuncinya apa nih, Kak Pit?
Kunci saya adalah akhir dari penjualan ayam, dari bisnis ayam ini, kita mau membangun dan membuka suatu yayasan untuk membuka sekolah. Nah, sekolah ini untuk Provinsi Papua Tengah sedang mengalami mengalami tidak mendapatkan pendidikan yang layak, dan untuk kita membuka peluang untuk orang tua yang tidak mampu biaya. Nah, kita mau berdalam waktu, kita harus mau buka yayasan, dan dalam yayasan itu harus ada pendidikan. Dan komitmen saya, kita orang Papua jangan ke pasar jadi pembeli. Tapi kita juga harus menjadi manusia yang merdeka dari kepribadian kita sendiri. Dan kita juga harus membuka lapangan kerja untuk banyak orang. Itu komitmen.
Oke, Kak Pit, menurut aku keren loh. Jadi kita harus merdeka dari diri kita sendiri ya. Jadi apapun kita punya tujuan, memang kita harus bisa lepas dari zona nyaman atau hal-hal yang selama ini mengikat kita dari kemerdekaan itu sendiri ya, dari diri kita sendiri. Dan kalau misalkan nih untuk potensi nih peternakan ayam potong itu sendiri seperti apa sih untuk generasi muda untuk bisa berbisnis di bidang ini, Kak Pit?
Saya pikir untuk generasi yang mau buka usaha bisnis ayam tergantung kemampuan. Tapi saya tahu bahwa semua orang punya kemampuan. Kunci adalah komitmen dan konsisten dalam melakukan suatu usaha.
Jadi yang paling penting itu komitmen aja ya.
Ya.
Kalau misalkan gagal gitu, tapi kan sejauh ini Kak Pit belum pernah mengalami kegagalan ya?
Dalam setiap usaha pasti ada kegagalan. Dari kegagalan pasti ada kesuksesan. Inti daripada itu adalah kita gagal mencoba. Gagal coba satu kali, dua kali, dan pasti ketiga dan empat kali gagal itu kita belajar dari kegagalan dan dari pasti ada kesuksesan.
Oke, keren banget sih. Dan apalagi Kak Pit ini tadi seperti disampaikan ya, bahwa cita-citanya untuk bisa membangun sekolah ya, bukan hanya sekedar untuk berbisnis untuk diri sendiri. Dan tadi juga udah di-sharing seperti apa tips-tipsnya, dan kemudian juga kunci keberhasilannya seperti apa. Dan semoga inspirasi kita kali ini nih juga bisa menginspirasi teman-teman yang ada di Hong Kong juga ya, barangkali yang saat ini sedang berpikir mau berbisnis apa sekembalinya ke kampung atau ke tanah air, bisa juga mengikuti jejaknya dari Kak Pit Mayani nih yang jauh dari di Nabire. Kak Pit, terima kasih banyak atas sharing-sharingnya dan atas informasinya ya. Semoga sukses terus, dan kita semua mendoakan nih semoga cita-cita baiknya bisa mendirikan sekolah di sana bisa terwujud. Dan nanti kalau udah terwujud, cita-citanya nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Kak Pit ya. Terima kasih.
Terima kasih sudah hadirkan saya di
Halo Jakarta, Halo
Hongkong ini. Terima kasih banget.
Terima kasih. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Salam sehat dan sukses terus, Kak Pit.
Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta.
Hello Hong Kong. Seneng ya kalau kita ngeliat anak-anak muda masih usia-usianya tuh masih belia gitu ya, tapi udah memulai usahanya sendiri ya, Sam ya.
Iya. Selalu semangat lah istilahnya ya lah, dan apalagi apa potong ayam ya,
iya potong ayam Semua orang butuh
ya,
ya
saya rasa, ayam ya. Saya rasa juga bagus untuk para teman-teman PMI kita ya yang mau pulang ke Indonesia. Ya, waktu itu kita ada Wulan yang apa?
Bebek. Yang waktu itu potong bebek dia.
Ya, potong bebek. Ini potong ayam.
Iya, nanti kita cari potong-potong yang lain ya, Sam ya.
Enggak. Ya tahu ya. Kemarin kan bebeknya dikasih lagu-lagu apa? Supaya beternaknya
ceria,
lebih
ceria,
telurnya lebih subur.
Tadi saya lupa ya, harusnya saya kasih tips untuk juga si ayam-ayamnya itu juga dikasih lagu-lagu juga ya. Emang Mbak Wulan nih, ada aja gebrakannya ya.
Jangan dikasih dangdut lah.
Nanti takutnya jadi TikTokan ya. Nanti viral gawat. Tapi Sam, saya mau nanya nih, karena Sam sendiri kan juga pengusaha ya. Sebetulnya apakah memang semua orang punya bakat untuk menjadi entrepreneur gitu, termasuk para PMI juga?
Saya rasa semuanya niat dan minatnya ya. Saya rasa everybody can do it ya. Cuman tergantung kitanya bagaimana. Ya nggak mau duduk aja menerima ya hanya makan untuk makan. Makan ada orang bilang makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Ya nggak ada yang gua makan untuk menikmati kehidupan. Ya kan?
Yeah.
Ada orang kayak saya kemarin itu ke Singapura, dia nggak jalan-jalan. Ya enggak? Terus begitu saya makan di restoran yang sangat lux ya, bukan ini. Tapi saya bilang saya cari duit untuk apa ya? Untuk menikmati kehidupan, bukan cari duit untuk generasi yang kemudian kasih anak atau saya bilang cukup untuk kita sekolahin anak, tapi untuk pribadi kita juga. Suami istri
harus ya, bahagia ya, juga
kayak
ya,
makanya
harus
teman-teman
ya.
Kita di Hong Kong saya rasa kalau udah pulang saya rasa alangkah indahnya ya bisa jalan-jalan ke Jogja, ke mana, ke
Purwokerto,
Surabaya,
Solo, ya, kemana-mana ya,
Raja Ampat. Kemarin lagi saya di introduction ya, di introduction ke Pulau Anambas ternyata. Wih, itu
cakep.
Keren. Itu keren sekali. Itu lautnya, wih, biru, airnya masih
jernih banget ya.
Masih jernih.
Ya, iya, kan? Itu kampungnya Mas Agus itu.
Tapi penduduknya cuma 50, hampir 60 ribu.
Iya. Tapi kalau mau tinggal di sana tuh bisa banget karena di sana masih sedikit banget orangnya.
Betul. Yang mau ke sana ya gak? Nanti mungkin usahanya juga mungkin lebih banyak lagi ya gak? Mungkin lebih santai di situ.
Oke. Tapi
apa?
Boleh lah nanti kita cari ya. Kita cari kan kita kebetulan ngobrolin soal betapa kerennya Anambas. Waktu itu kita pernah sampai Natuna. Tapi nanti kita akan cari bagaimana sih narasumber kita ngobrol langsung ya untuk tinggal di sana tuh seperti apa gitu ya Sam ya. Boleh juga.
Ya, mungkin sama bupatinya kali.
Sama ya. Bupatinya. Oke. Mas Agus tolong ya karena kan Mas Agus nih tinggalnya di sana nih ya. Dulu sebelum ke Jakarta tuh di orang sana gitu, jadi harus bisa.
Di Anambas itu?
Di Tanjung Pinang sih sebetulnya, tapi kan masih dekat-dekat juga.
Dekat Riau gitu. Lebih malah lebih dekat ke Singapura katanya, ke Batam, Singapura,
bener.
Gitu, daripada ke Jakarta.
Bener, bener banget. Balik lagi ke Hong Kong ya, tapi saya jadi terinspirasi juga nih dari Sam. Kalau sebenarnya kita tuh hidup kita buat apa sih? Masa ya kita mikirin anak terus. Oke lah, kalau gitu nanti kita langsung cepat-cepat booking tiket pesawat kita habiskan di Hong Kong karena di sana ada Toy Story ya.
Ya ada Toy Story. Ini Forever Toys gelombang kedua ya, nggak bersama toko-toko Toy Story ya. Ini ada apa? Gelombang kedua ya acara hadir dengan deretan atraksi yang lebih seru dan meriah. Ada kegiatan kumpul stempel eksklusif dan koleksi barang edisi terbatas yang baru pertama kali diluncurkan. Selain itu patung raksasa Buzz Lightyear, setinggi 4,5 meter. dengan tema To Infinity and Beyond. Juga akan dipamerkan di Teras Ocean Terminal Deck. Wah, ini di, ternyata di Chim Sa Cui ini. Ya. Makin semarak suasana musim panas, instalasi bertema Pixar Summer Rally dari Hong Kong Disneyland akan memenuhi area rumput di Ocean Terminal Deck. Sementara itu, pameran resmi The Art of Disney and Pixar's Toy Story dibuka di Gallery by the Harbor. Ini di Chim Sa Cui ya, teman-teman semua. Tak hanya itu, mulai tanggal 4 Juli, bagian luar pintu masuk Ocean Center diisi jalan di sisi jalan Canton akan berubah menjadi spot yang untuk selfie-selfiean.
Oh, ya, seru banget sih. Tapi memang demam Toy Story ini nggak cuma di Hong Kong, di Jakarta ataupun juga di kota-kota besar lainnya juga masih demam Toy Story, karena kan filmnya juga masih diputar selama libur sekolah anak-anak kali ini. Dan di Disneyland juga kalau nggak salah, juga di beberapa Disneyland berbagai negara tuh, mungkin barangkali juga di Hong Kong ya, itu juga masih banyak tentang si Toy Story ini ya, Sam ya.
Iya, dan ini pameran di sampai tanggal 1 Agustus ya, teman-teman semua.
1 Agustus masih ada waktu ya.
Masih ada. Jadi ke sana untuk selfie-selfie. Ya. Nanti mungkin kalau bisa ada FLT-nya, kirim ke kita ya.
Oh, betul. Nanti kita tayangin ya. Boleh juga loh, bisa juga. Lumayan loh buat bikin ngiri saya.
Betul.
Oke, tapi sebelum menutup kebersamaan kita kali ini, saya mau membacakan yang sudah komen nih di episode ke 120 ya, berarti beberapa waktu lalu ya. Katanya gini, namanya Lilis, baru selesai menonton episode 120, isinya ringan tapi penuh informasi. Semoga sukses selalu untuk Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Terima kasih ya. Ya, memang ringan-ringan aja, kita isinya full ketawa-ketawa aja ya. Karena hidup itu udah berat, ngapain kita mikirin yang berat-berat. Jadi yang ringan-ringan aja ya, Sam ya.
Relaxing. Orang ditanya awet muda ya, resepnya apa sih ya, nak? Banyak ketawa.
Iya, betul. Karena semua orang kalau ditanya Sam itu usianya berapa, enggak akan ada yang bisa tebak. Gak bakal ada yang bisa tebak ya. Ya itu karena kita kerjanya ringan dan penuh ketawa-ketawa, jadi ya hidupnya ringan. Kalau Anda masih mau yang ringan-ringan dan terus ketawa-ketawa tapi terus tetap penuh informasi, jangan lewatkan episode Halo Jakarta, Halo Hong Kong selanjutnya ya.
Yes. Dan kita ketemu lagi minggu depan ya. Sampai di sini. Bye.
Selamat hari. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye bye.
Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Halo Hong Kong, siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Dan kau rasa yang dulu pernah ada. Maafkan aku atas semua yang pernah kita lewati bersama. Tetap bahagia. Cita kita yang terhenti.
Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami hadirkan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan dan Anda terhibur tentunya. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami, voilisteners@gmail.com. Kita akan kembali bersama ya esok hari dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi hanya di Shortwave 3325 kHz dan aplikasi RRI Digital. Saya Agus Antika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.